Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu. Baga nagaataata. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitootessa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 18 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaadu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baankiin daldalaa Itoophiyaa namootan 500 ol ta'an akka maallaqa isaa deebisanuu fi gaafachuu isaa magaalaa Dodolaa keessatti namootan 10 ol du'uu ajjeefamuu isaanii kaabineen bulchiinsa naannoo Tigraay naannoo Amaaraatii fi akeekkachiisa kennuu isaa akkasumas qophii keenya torbanii dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliinaan jaallanne gammadaati. Baankiin daldalaa kan Itoophiyaa guyyaa 12 dura rakkoo caasaa yookaan sirnaa isa mudate hordofuudhaan karaa seeraan ala ta'een baankicha keessaa kanneen maallaqa fudhatan guutummaan yookaan hanga tokko kanneen hin deebisin maqaa namoota 15731 tarreessee ifa gochuusaa beeksisee jira. Baankiin kun har'a ibsa baaseen maallaqa fudhatan guutummaan yookaan hanga tokko kanneen hin deebisin hanga sanbata fuullee keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2016 maallaqa fudhatan akka deebisan daangaa kaa'ee jira. Kana kabajanii namoonni maallaqa kana deebisan irratti tarkaanfii seeraa fudhatamu akka hin jirres mirkaneessee jira. Rakkoo uumame kana booda namoonni seeraan ala maallaqa kana fudhatan akka deebisaniif baankiin kun beellama ammaan dura kennee tureen namoonni 14,400 guutummaan akkasumas hanga tokko deebisuu isaanii beeksiseera. Guyyaa har'aa maqaa lakkoofsa herrega baankii damee baankii maallaqa keessa kaa'atanii ifa kan taasise keessa maallaqa fudhatan guutummaatti kan hin deebisin namoota 565 hanga tokko kan deebisan immoo 15,166 maallaqa fudhatan beellama kennameen akka deebisaniif hubachiiseera. Beellama qabametti hin deebisan taanaan sabaa himaa adda addaa gargaaramuudhaan maqaa isaanii guutummaadhaan akkasumas suuraa isaanii uummataaf ifa akka taasisu kana malees maallaqa karaa seeraan alaa fudhachuun shakkaman jedhamuudhaan akka yakkaatti tarkaanfiin seeraa kan irratti fudhatamu ta'uu baankiin kun akeekkachiisee jira. Waliigalaan maallaqa fudhatame 100 keessaa harka 80 deebisiisuusaa bulchaan baankii biyyoolessaa obbo Maammoo Mihiratu guyyaa kaleessaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti guutummaan qorannoon gaggeeffamaa akka jiruu fi waan irraa argames gabaasisaa 71 booda ibsamaa jedhan Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera.
Namootan waggaa darbe ji'a muddee keessa hiriira mormii wal waraansa balaaleffatu qindeessanii turan sadii akkasumas dura taa'an paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Zinaabuu Abirraa dabalate guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessa qabamanii hidhamuun isaanii ibsamee jira. Itti aanaa hoogganaan paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Abrahaam Zalaalame akka Abrahaam Haaymaanooti akka VOA'tti himanitti namoonni kun kan qabamanii hidhamanii namootan hiriira waggaa darbee qindeessaniin wal qabate muddee torba bara 2023 qabamanii mana hidhaa Awaash Arbaa keessa turanii erga hiikamanii guyyaa 2 booda. Hidhamuu namootan kanaa ilaalchisuudhaan tumsii humnootan tikaatii fi poolisii federaalaa ibsa waggaa darbe kenneeni. Warreen maqaa hiriiraatiin jeequmsa kaasuudhaa fi socho'aa turanii akka ta'an ibsuudhaan himatee turuun isaa ni yaadatama. qindeessitoonni hiriira kana hiriira waggaa darbe sababa kaleessa qindeessitoonni hiriira waggaa darbe sababni isaan kaleessa itti hidhaman irratti qaama mootummaarraa akka deebiin argamuu hin dandeenye Kennedy Abateetu finfinneerraa gabaase ammammoo gara oduu biyya alaatti yemmuu darbinu as United States kutaa Maryland naannoo magaalaa Baltimoreetti riqichi argamu ittuu dooniidhaan hin rukutamin dura tarkaanfii lubbuu namootaan baraaruu danda'u fudhachuudhaaf poolisiin yookaan immoo qaamoleen gargaarsaa kan qaban sekoondii 90 qofa akka ta'e himamee ture balaa kanaanis namootaan jaha du'uun isaanii mirkanaa'eera oduun kun bal'inaan kunooti.
Dooni sana to'achuu dadhabuu isaa ibsuudhaan iyyata namichi doonii sana oofaa ture. Edda dhaga'anii daqiiqaa tokkoof walakkaa keessatti poolisiin dhaqqabuun sochii konkolaataa riqicha sanaa gamaaf gamanaan ture dhaabuu akka danda'e ibsameera. Namni tokko hojjetoota ijaarsaa fi naannoo sanatti bobba'anii turan akeekkachiisuuf konkolaataa isaatiif riqicha irra ba'uuf akka ture. Garuu yeroon isaatti darbee dooniin elektiriikiin isaa dhaamee fi konteenaroota guddaa fe'ee ture utubaa riqichaa sanatti rukutamee jedheera. Qondaalli poolisiis mufannaa guddaa qaban tokko riqichi guutummaan kufeeraa jedhan. Dooniin konteenara fe'ee deelii wiixata halkan sa'aatii 7 walakkaatti utubaa riqichichaatti waan rukutameef riqichi dheeraan kan walitti hidhamiinsa guddaa toora geejiba naannichaa ta'e laga Paatapaaskoo keessatti akka kufu taasiseera. Yoo xiqqaate namoonni 8 bishaan keessatti kufaniiru 2 kan baraaraman yoo ta'u 6 hafan immoo qaama garee ijaarsa riqichaa irratti boolla guutaa turan keessaa du'aniiru jedhamee tilmaamama. Kibxata ganamas reeffa isaanii barbaaduun gaggeeffamaa akka ture dubbiimtuun poolisii kutaa Maryland Elena Russo himaniiru. Namoonni achi buuteen isaanii dhabame keessaa lammiiwwan Guatemaalaa, Honduraasii fi Meeksikoo irraa dhufan akka jiran dippiloomaatonni biyyoota sanaa himaniiru. Riqicha kana dhabuun tiraafikii namoota imalanii kan jeequu fi buufata doonii barbaachisaa ta'e danquu danda'a jedhamee eegama.
Maatiin biyya keenyaa kurnootaan lakkaawaman reenfa firoottan isaanii warreen amantiidhaan walqabatee of ajjeessanii qibxata kaleessaa yemmuu simatanu gaddi guddaan akkatti dhagaame ibsanii jiru kunoota dhuunfaan bal'inaan.
Namoonni ajjeefaman kun miseensota waldaa kiristiyaanaa Good News International Church jedhamu turan. Hoogganaan garee amantii kanaa Paul McKenzie hordoftoonni isaa of beelessuudhaan yeroo dhumaatiin biyya lafaa ta'u du'aan yeroo boqotan jannata akka seenanitti himeeraa jedhama. Eebila bara 2023 irraa eegalee Keeniyaa gama kibba bahaa bosona Shakaaloo keessa reeffi namoota 400 olii qotamee ba'eera. Mootummaan Keeniyaa hundi isaanii sababaa wal fakkaataan kan dhuman ta'uu dubbateera. Haa ta'u malee waggaa tokko booda reeffa sana keessaa 35 qofatu kan eenyuu akka ta'e adda baafame. Kunis maatiin dhibbaan lakkaa'aman kanneen reeffa firoota isaanii awwaallachuu fedhanitti dhiphina dabaleera. Irra teessuu komishina mirga namoomaa Keeniyaati. Reeffa namoota 390 ol ta'an ammallee adda baafamuu hin dandeenye jedhan. Saffisa kanaan reeffa namoota 390 ol ta'an adda baasuuf yaalii taasifnuun waggaa 10 as turuuf jirraa jedhaniiru. Maatiidhaaf dhimma kana laalchisee xumuratti tolchuu akka dandeenyuuf mootummaan itti yaadee qabeenya hojii kanaaf oolu kennuu qaba jedhee yaadaa jedhaniiru. Hojiin reeffa qotanii baasuu, qorannaa reeffaa gaggeessuu fi adda baasanii firatti dabarsanii kennuuf yeroo dheeraa fudhachaa akka ture qondaaltonni mootummaa himaniiru. Reeffa akka malee manca'an irratti immoo qorannaa DNA tokko tokko adda baasuuf itti fayyadamanii jiran. McKenzie'n eebila darbe poolisitti akka kennachuunsaa ni yaadatama.
Haleellaa qilleensarraa Israa'eel Libaanos kibbaa keessatti raawwatteen gareen hidhattoota Hizboolaa rookeetiidhaan deebii kennee jira kunooti.
Tajaajilli balaa tasaa kan Israa'eel akka beeksisetti magaalaa daangaa ka taate Kiriyaat Shaamoonaa keessatti haleellaa rookeetii dhaqqabeen namni tokko du'eera. waraan Israa'el haleellaan isaa Lebaanon keessatti raawwate gamoo waraanaa irratti qaqqiyyaafate ta'uu fi miseensa garee hidhattoota Al-Jamaa Al-Islaamiyaa kan shira shororkeessummaa Israa'el irratti xiyyeeffatee babal'ise ajjeeseeraa jedheera. Dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP'n qondaala Al-Jamaa Al-Islaamiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti ganda Habaariyaa keessatti namoonni torba ajjeefamaniiruu jedheera. Maddeen nageenyaa kan Lebaanon dhaabbata oduu Rooyitarsiifis odeeffannoo walfakkaataa kennaniiru. Hookkarri daangaa qaxxaamuruun gaggeeffamu kun jijjiirraa yeroo dhiyoo Israa'el garee shororkeessummaa Hamaas michuu Hizbollaati ittiin jette Gaazaa keessatti dhabamsiisuuf akeekkattee yeroo raawwattutti kan dhufedha. Waraanni Israa'el roobii har'aa naannoo hospitaala Shifaa kan Gaazaa kaabaa keessatti tarkaanfii lafoo gaggeessuun akkasumas kutaa Gaazaa kibbaa naannoo Kahaan Yunus keessatti haleellaa qilleensarraa fi lola lafoo raawwachuusaa gabaaseera. Lola kana yeroo of dhaabsisuuf namoota booji'aman Gaazaa keessa jiran gadhiisisuuf akkasumas gargaarsi namoomaa lammiilee Faalisxiiniif ergamu dabaluu laallatee murtii golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dabarse sana boodas walitti dhiyeenyi yaadaa haaraa argame hin jiru.
Amma garagarbaasaalee keenya biraatti darbina wixata darbe galgala haleellaa hidhattoonni magaalaa Dodolaatti raawwataniiru jedhaniini. Namoonni 11 du'uu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Paartiin mormituu mootummaan lammiilee nagaadhaaf lammiilee biyyattiitiif akka eegumsa taasisuus gaafateera. Galmoo Daawwiti gabasa dabalataa qaba.
Ajjechaa hidhattootaan wixata darbee godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaatti raawwate jedhameen namoonni 11 du'uun himamee jira. Obbo Amaan Daabee itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii magaalaa Dodolaa haleellaa kana ilaalchisuun VOA'f yoo dubbatan.
Rakkoon uumamee jira. Rakkichi uumame kun ammoo waan tasa uumame. Saafiin kun naannoo sa'aatti sadiitti uumame. Namoonni hanga ammaatti lubbuun isaanii rakkoo uumame kanaan du'aniini. Nama naannoo 11 namoonni rukutamanii jiru. Kuni ammoo humna hidhatee socho'u naannoo kanatti naannoo aanaa Dabbaa, aanaa Gadaba Saasaatti akkasuma ammoo akkuma biyyaatti ilaallu humna hidhatee socho'u jira. Hammaatti tilmaama adda baafnee humna hidhatee socho'u kanatu raawwatee maqaa humna kanaatiif hanga ammaatti kan tilmaama keessa seenu shaniidha. Kanaaf rakkoon kun isaaniin raawwatan jedhamee tilmaamamaa qorannoon ammoo itti fufinsaan gaggeeffamaa jira.
Obbo Amaan yeroo haleellaan kun mudatee lubbuun namoota haganaa darbu humni nageenyaa dhaqqabuun maaf dadhabee gaaffii jedhuuf yoo deebii kennan.
Naannoon sun naannoo ganda jannabaati. Garuu magaalaa keessatti ammoo naannoo Garba Kiristoos jedhama. Naannoo charchiin jirutti kanaaf qaamni kun ta'ee abbaa amantaa akkasuma ammoo daa'imman akka namni walitti bu'utti kan raawwate ta'uusaati. Xiinxalla qabnu maaltu fakkaate? Namoonni kunniin mana isaanii keessatti ajjeefaman. Manni isaanii daangaa magaalaa irratti ture. Garuu qaamni kana raawwate ta'e jedhee istiraatejiitaaliitti yaadee dhimma kana raawwachuudhaaf karoora mataa isaa baasee akka raawwatetti kan agarsiisu. Namoota ammoo rasaasa yeroo rukutanii ajjeesan rasaasni kun mataan isaa sagaleen isaa akka hin baane isaaniitti qabanii kan rukutan fakkaata. Sagaleen bahu hin dandeenye yeroo sanitti tarkaanfiin kun ammoo yoo fudhatamu uummata sabaan amantaadhaan walitti buusuudhaaf ta'e jedhamee waan yaadamee. Raawwataniidha jennee qabannee jirra. Dhimmichis akkasuma argisiisa. Kana ammoo mootummaanis bulchiinsi magaalaatiifin balaaleffata. Lammiileen nagaa dhimma kana keessatti miidhaman ammoo karaa buusuudhaan gaddi kan nutti dhagame ta'uusaati.
Haga Yoonaa warra badii kana geesse keessa kan to'annoo jala oolee yoo jira gaaffii jedhuufis.
Hanga ammaatti namoonni dhimma kana faana dhahamaa jira. Namoonni dhimma kana amma hanga ammaatitti hanga naannootti dhimma kana. Karaa guutuudhaan hordofamaa jira. Eenyutu raawwate abbaa isaatti godhuudhaaf humna kanarratti ammoo tarkaanfii jechuudhaaf sochiin taasifamaa jira. Qaamolee bulchiinsaa sadarkaadhaan jiranii gochi hojjetame kun ammoo akka waliigalaatti ammoo naannoo kana magaalaa nagaan ture kana maqaa balleessuudhaaf itti yaadamee hojjetame.
Ajjechaa wixata darbee kana ilaalchisuudhaan paartiin siyaasaa Innaat Paartii har'a ibsa baaseen balaaleffatee jira. Obbo Daawit Biraanuu miseensa hojii raawwachiiftotaa akkasumas immoo sabquunnamtiin uummataa Innaat Paartii ajjechaan kun kan hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti xiyyeeffate jechaan VOA'f himanii jiru.
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም
አከዚሮ ቡዳዊት ብቶተስ ቁደጃ በረኩም ለማፍቁደጃ መጋላ ዶዶላ ሐልከን ሰዓት ሰዲብ ወለካ ካሴ ሁምኖተ ይደቶታን ሐሌላ ራወቴኒ ተጃጅላ መናአመንታ ደብረ ቅዱሳን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ አለወራፊ ጆሌ ሰላም አንዱካ ጤኛጋ ኢለሳኒ ካራወታን ምቾኒ ቶኮ ዲያቆኒን ቶኮ አለወራፊ ኦቡሌቲ ሳወሊን ወሉማገለት ነሞኒ ቶርባ ካኖርዶፍቶታ መንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ታኒፊ ተጃጅልቶኒ መናአመንትቻ ሐለሱ ከነሳራነ ጂፈሙ ረጋኑ ገይጅራ ከነመለስ ነሞን ወጂሁም ናምቡለና ፉር ከንኪበራው ሉፈንዲዱ ለጅራታ ቱራን ጂፈሙ ነሞን ቶርባ ሞሚድ አንረገይ ሆስፒታል ዱዱላት ያለ አርገታ ከጅራን አደባፈነ ጅራ እጋኑት ሰጅቻ ዱመደብ ከናን ወልቀበቴ አከይናት ፓርቲቲ ሞቱማን አጅቻ ኦርቶዶክስታ ፍትጃጅልቶ ተመናመንታ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ኢትፉፍ ከነቲ ጡመረጎቹን አጅቻ ከነከሳ አከቁበይን ቀምን ምርከኔሱ ቀባጀና ከናፊ ሴክተራለ ነገኛ ከሰከተው ረኮነ ከሲ ከመደቱ ማፈከተ ከቆረቱፊ ወሉማገለት ነገኛው መታ ከመርከኔስ ይፍሰጋፈቱ ከኑቲ ባስኔ ጀዱ አጅቻ ከናፍት ጋፈተማን ዱራ ሞቱማ ዳከን ጀለኑ ቡዳዊት አርማን ድረስ ሞቱማ ረኮ ነገኛ ቢየቲንከ ሲጅርት ጀደን ከናፍ ማሪ ጋፈኔ ያደከኛ ፈከኝ ከነና ፈጅረኒ ጅራን
እንደ ትብብር ፓርቲዎች እናት ፓርቲ መያድ ያፓ
አከጅሮ ቡዳዊት አመስ አከቱም ሰው ለፓርቲ ለእናት ፓርቲ መያድ አንዲት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ፊ አማራ ጊዮናዊት ንቅናቄ ታኔ አዶለስ በረኩም ለማፍቁደሻን ጠላያዳን ሞቱም ማፍብይኩን ማሬሲያሳ አከሽ ይበርባቺ ሶፊ ፍለነወን ተውመሉጀን ጋፈነ ቱሬ ገሩ ኩነርገተ የጆን ደርበኑሲ ነምኒ ዱፌኑ ጋፈተ እንጅሩ ኑቴጋ ሀገደንደኝ ሶቺ ከረነጋ ኢትሁፍና ጅቱንዱበቱ አሞታጄቻው ተተደርበ ነጄ ፈመንጀዳሜ ፊ ክብተተከለሳ ስርኒያ ዋልቻሳኒ ከንገገ ፈሚዮተው ኢትጋ ፈተማን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን መጋለ ዱዱላ አመረኮንደ በለታ መጋለ ቲኬ ስትሙደቴ ሶቺ ይርሌደው ሂንጅሩ ጀለኔ ጅራን ድመከን ረቲ መናመንታ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ኢትዮጵያ ዋጅረ ዱቢማ መናመንት ቻራ ዴ ቢጋፈኔ አንጋዋን ዋጅርቻ ማንያመንታ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ኢትዮጵያ አማፍ ገባሰ ቁረቶተው ኖ ተነገኛ ሞቱ ማራ ዴ ቢጋ ከጅርቱ ቪኦኤ ፍፕሰኒ ጅሮ ገባሰ ገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት አዳማራ
ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ አማራ በካ ዋን ሴራኒ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ጀላጅራኒ አካ ካናኖ ኢሳታ ኤጎቹ ዳኒ ኪታባ በርኖታ ከሰገልቼ በረቶታ በርሲሳ አከጅሩ ኢብሱዳን ማንመሬ ዮኪን ካቢኔኒ ናኖ ትግራይ ሞርሜጅራ ጎቺቺ አዴምሳ ወሊገልቴ ነገኛቲን ፋላ አከታ ኤካን ኤሬ ገባስኒ ናኖ ትግራይ ዲማ ካናውርዶፌ ረኪና ኡማሙ ደንዳኡፊ ካኒትጋ ፈታሙ ሞቱም ናኖ አማራ አከታይ ኢብሱ ኢሳ ሙሉጌታ አጽባ መቀሌራ ገባሴ ጅራ ኢታኔ ስንዲያ ተበልናን ገባስኒ ኩን ማንመሬ ቡልቺን ሰይሮ ናኖ ትግራይ ዲማ ወልደብዴ ዳንጋ ሞቱም አማራቲኒ ወልቀበቴኒ ዊታተካሌ ሳቢቶተሰ ኩዳጃ በረኩማላማፊ ኩዳጃ ኢብሰባሴ ጅራ ኢጆን ኢብሰካናሲ ሞቱማን ናኖ አማራ ኩታካናንዱራ ናኖ ትግራይ ጀላቱሬ አከኩታ ቃማናኖ አማራ ታኤቲ ፉዳቹዳኒ ኪታባበርኖታ ካኒ ኩታ አፍሪካ ሰቲ ጋልቹዳን ባራቶኒ ናኖ አማራ አከበራታኑ ታሲታጅራቹሳቲ ዲመከነረቲ ሰገሌ አሜሪካቲ ካናሳአኒ ኢትጋፈተማን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ቡልቺንሰናኖ ትግራይ ኦቡራዳ ያሎፎም ጎችቺ ወሊገልቴ ነገኛ መለተፈሜ ሆጂራ ኦልቹዳፊ ጉፉ ጉዳ አከደ ኢፍሰኔጅሩ
አማራክል ልጆቹ የሚያሰምሩበት የካባቢያው ሳይንስ ትምርት ያራተኛ ክፍል በአማራክል ሁሉ ያካለላቸው የወልቃይ ጠገዴ እና ሰት ትሞራ እንደ አንድ ዞን አድርጎ አካሎ ልጆቹ የሚያሰምሩበት ነው
ያለው ናኑ ናማራ ኪታባ ኩታ አፍሪካ ሰቲ በካወን ወልቃይ ጠገዴ ሰቲ ትሞራ ቲፊ ናኑ ሰና ኩታ ናኖ አማራ ከሰቲ ገልቹዳኒ አከጎዲነቶ ኮቲ ረመዴ ባረቶታ በርሲሳጅራ ኩኒ ዋንታ ኡንቀምኔፊ ደጎጎራ በለቀበ ሰታየዳ ጀዳኒ ኡምኖተን ቡልቺን ሰናኖ አማራ ለሚሌ ትግራይ ረቲ አጀቻ ከራወተን ነሞተኒሲ አከጅረኛ ሳኒ ራቡቃኒ ኢብሱዳን ኮሚ የሰኒሩ እትደበሉዳኒስ
ስለዚህ መነሻችን ይሄን መጽሐፍ ነው ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ብቻም ሳይሆን የሰላሙ ሂደቱንም ቢሆን በደንብ የሚያውቅ ነው
ከናፉ ካውምስከኛ ኪታበከነ ስሪሚት ስሪሚት ቆፈጀቹ ቱንታኔ አዴምሰ ነገኛሲ ስሪቲ ካንጄቁዳ ጀላኒ
ኤፍሲ ካቢኔ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኩኒ ሞቱማን ፌደራላም ደጎጎረቃማ ኢሳቲኒ ራወተማኒ አከ ስሬሱ ሂንደንዴኝ ኢብሱዳን ሞቱማ ፌደራላ ራቲ ኮሚቀባኑሲ ኤሬጅራ ወላብዴ ዳንጋ ናኖ አማራቲ ፊ ናኖ ትግራይ ግዱጅሩ ከራነጋፊ አካታ ሄራቲኒ ፍሩዳፊ ሰደርካቢ ያለሳቲ ኢታና ሙሜ ሚኒስትራቲኒ ካን ሆገናሙ ኮሬ ኢጃሬ ሆጀቻ አከጅሩ ሞቱማን ፌደራላ ቶርበላማንዱራም ኢብሱኒሳ ኒቤካማ ሙምጭ ሚኒስትራ አብያ መዲ የኛ ካናም የሙ በከቦታ ኡመታ ናኖ ትግራይ ወጅኒኒ ማሪታሲሳኒ በካወን ፈልሚሲሳ ተአንሱኒ አከራያ ኢትሰብያ ጀለቱራን አከቡቃቶኒ በከይሳኒ ትዴቢያን erga bukkaatonni deebi'ani boodasiin carraan bulchiinsaa kutaawwan falmisiisaa ta'anii akka sagalee uummataa yookiin rifarandamiidhaan murtaa'u ibsanii jiru. Waa'ee dhimma rifarandamii kanarrattis obbo Radaa'iyyaa Lifoomii waan dubbatan qabu. Wanti rifarandamii jedhamu mataansaa adeemsaa fi sirna heeraa qaba. Gaaffiin rifarandamii kan dhiyaachuu qabu mootummaa naannoo Tigraay irratti ta'uu qaba. Yeroo ammaa immoo Tigraay bulchiinsa dhaabbataa ta'e hin qabdu. Kan jiru bulchiinsa yerooti. Haala kana keessatti rifarandamii taasisuu jechuun garee humnaan weerara raawwatee lafa qabatee fi beekamtii kennuu waan ta'ee fi waan fudhatama qabu miti. Jedhanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atsbaa Maqalee irraa beeksisee jira.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina dirree dimokiraasiiti. Rakkoo nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiruun walqabatee gaaffiin dhaloota haaraa yookiin dargaggoota maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru yookiin dargaggoonni Itoophiyaa akkamii arguu barbaadu? Kan jedhuu fi egeree Itoophiyaa ilaalchisuudhaan dhaloonni amma maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti mitikuu fiqaadu beektota aasisuudhaan dargaggoota bakka bu'oota dargaggoota saba bakka adda addaa irraa aasisuudhaan qophii dimokiraasii keenyaa har'aatii fi waan qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru keessaa tokko. Naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota kan hirmaachisedha. Barakas Dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafiileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960ffaa keessatti ka'aniin kan walqabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin walqabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru.
Kana malees jala barakata.
Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an pilaatfoormii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii qabu deeyyaadha. Kunis gaafii aangooti. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffin siyaasaa baroota 1960 keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaala jedhee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffiin amma jiru. Gaaffii mirga lubbuun jiraachuuti jechuun ibsa.
Uummata
Amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu hin eeyyamamuuf sababni isaas paartiin badhaadhina waan dubbatan dhageenyeerra. Amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba inni na sodaachisaadha. Ittan semmo i American jiratu fedi Kenya ni aje chudani garen ka ejiraf male ummati chifedi siyasa qabate oso intane imajirachu te vijirachu disuti sochoye nano jaddada
dergagge sibran immakan ratti yade sanuf kode goitom barehe barakuda sagaljata mota kesa gafiwon ka turan sabota giddutti walkittuman hinjirul gafiwon yero sana kasanin kan qabsani milkanis jiru kannen gafin barasana kasan hindebine jechun ammas qabso ittifu faniran jiru jale gara nanno tigray tiyodufne gafin dergagesi amma gafate isa abbonni kenya walkittuma sabaje dani kaanin ol kante sanyumma kenyan nuballe suf kan kaela jechun yommu ibsu akas jala
Dargagesi Tigray waggo tallan mandarban itti qabso jiraachu taasisa ture. Warra na fakkaatu fi na oggane jedhe waliin. Kana fi dargagesi Tigray meesha waraana kaase ture. Meesha kan kaase si weeraruu fi otoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffin bara 19 fi 60 moota walqixxummaan saboota hajjiraatu kan jedhu yommuu ta'u inni amma kan yeroo sanarra caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሄር እየጠፋው ነው በማንነት ምክንያት እንደጠፋው ነው ብዬ ብሎ ነው
ያነሳው። እጅጋዩ አየለ ኬሱማ ኬኛ ይሰብራት ኢትዮጵያ ከሰጥ ጅጅረም ሲያሳ ከልፉ ከሱማ ጅጅረም በረኩመ ለማፍቁና ነከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ታሲፋም ከሰጥ ደርገገስ ያደድሩማን ገቲ ከፈለረ ገሩ ጅጅረም ይቸራ አም ደርገገስ አብዲ ኩተቴራ ያጨቹን ሄማ
በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙበት
ጋፊ ወባየን ዋንዴቤኒ እርናርገምኔፊም ደርገጎንም ሞቱማ ከነራ ዋንባየ ኤጋቱራን ካለብየቲሲ በርባዳኒ ቱራን ገሩ ሰናርገቻንጅራኑ ከነራ ከርካይ ደርገገስ ሲያሳን ሚደማታ ኡፊ ስርነማጅሩ ከነራቲሲ ወንትባየ አብደቺቱ ጅራቹ ዲሱ ኒማላ
ያን ብራን ደርገጎ ተከሱ ሞተኮታ አኒፋኒ ካሴ ዳሎኒ አማ ዮካን ደርገገስ ኢትዮጵያ ከሚበርባዳ ከንጀሉለ ኤፍሬም መንገሻ ገመይሳን ቢየ አቦኒ ፊያካከዩን ከኛ ይጃራን በርባና ጀለ
ወልዘሃኑ ኢትዮጵያውያን ወጣት ፍላጎቱ ምንድነው ካል
ፈዲን ደርገጎተ ኢትዮጵያ ባየን ማሊኒ ጀተዮ ነጋፈቴ ኢትዮጵያ አቦታፊ አካከዩ ወንከኛ ሚየምን ልኪፊ አጼ ቴድሮስ ኢትፖፍሲሱል
ኢጅጋዩ አየለንሞ ኢትዮጵያ ሁንዳፍ ምንጀቱታት በርባን ነጀቹን ዱበታ
ለሁሉም እቺ የነች ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ሁንዱማፍ ምንጀቱታት በልበለ ጨራ ሆጂ ጫሳ ሞቱማ ከሰትስተይ ካን ሞቱማን አለት በነመ ያርጉል
ኢትዮጵያ ወለመንታ ወልከበጃ ፊ ወራኒ ከሰ ሂንጅሬቱ በርባች ሰከንጀለንሞ በረከቲፍ ሀጎሲል
መዳን ከሌ ጋሬ ሂሳቦት ጅቱት ኡማሜ ዋኒን ፍሮም ኔስ ረኩንት ቲኮ ኢዶጋራ ገራች ኡማመን ወልቁደቹዳን ገረወልች ጉይንሳፊ ሀሌላ ሰቡማ አፋኒፊ አመንታል አመንታ ይረት ጥዬ ፈተት ጅጅራማጆ ኩል ረጫለ ሰቦት ጅዱት አመኛ ኡማጀረ እያዳ ኩልስ ጨራብየቲን አከብያት ጥፉፉ ደንዴስ ሀንገቴ ጋፊ ከሰደርጭ እንብራሊ ሞራኩን ጉዳን እንለመፋል ኢማ ዲሞክራሲ ወልን ከወል ቀበቱ
ሀገር የሚገነባው መተማመን ሲፈጠር ነው
ቢከንጃረሙ ዮሙ ወለመንታን ኡማሙል ሴናረቲ ወሊገሉ ቀብተ ገኤ ሴና ከሰት አከዱን ፋትስ አከጋሬቲ ቀብዱፍ በከምቲ ወሊፍ ከኑ ቀብተ ያሎኒ ሃራን አመጅሩ ያንሻ ተኮሚቲ ተኮሚቲ ቆፋውሶ ሂንታኔ ፊቴ ጋራጋራ ረከንጅሉላ ገመለማኒኑ ነመብየኮት ጀቹን ዮሂንጅራኔ ቢየኒ ጀለም ወረቃ ቆፋረቲ ያፈጀቹ
ሃላ መጅሩን ኢትዮጵያ ከሰት ነገኝ ጠበሙራ አብዲ ኩታቹን ኢትዮጵያን ገረዲ ገሙት ደሙ መልትጀቹን ከነን ይብሰን ዮሙጅረን ከነን ኢትዮጵያን የሮ ከሚዩ ጫላ አከብያት ዋን አብደቺ ሰረጅርት ይለን ይስጅሩ
አየ ኦርዶፍቶ ታገኛ ገባሳ ከነበል ኢናኒ ፉላ ሚዲያ ሐዋሳ ከኛ ራቲ ኦርዶፍ ወከደም ደስተንስ ጉራቲ ቡስና Aye, sagalen Amerika segantan afan oromo kopi haraf kabu kanumar rawata kopi kenyarati ada kabudan di afan oromo .com jenatimu erga gulal tuni kopi kenya tujube horati kani asing kesumesta ture ani bakadum rodam amma kopi kenya boritini walitide binuti bakadistanuti fayata asin injeta nagatibula asin injena nagatibula.